21.00.00 vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi eiro 5 737 437 436 033 638 436 636 639 637 1 657 527 727. Kopējo izdevumu izmaiņas eiro plus pret iepriekšējo gadu 367 471 104 839 633 331 48 796. Kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 6,31,70,50,7. Atlīdzība eiro 229 862 310 731 154 810 154 810 154 810. Vidējais amata vietu skaits gadā 5 5. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1 eiro 3 232 123. Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem eiro 36 079 783 378 154 810 154 810 154 810 154 810. Piezīmes: vienā tajā skaitā darba devēja savai šeit un turpmāk tabulās finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. Punkts.